Siko tala bililingi ya tukumi bale na mi bale. Simana kosili sa mosala na kotonga lopango, bato nyonso basangana ki mpe bapesa ki nzambe lokumu. Mosali na nzambe ejela, atanga ki mokanda na mobeko na nzambe liboso na bato nyonso, mpe bango basosola ki ete, masumu na bango mutu ebebisa ki mboka na Yelusaleme. Mpe balela ki mingi. Mpe bakata ki kolanda nzela na nzambe. Nehemia azonga ki na Babilona kokende kosalela mokonzi. Simana yango azonga ka lisusu na Yelusaleme mpe kuna akende ki komona makambo ya mabe oyo bato bazala ki kosala. Mpo ete bato yango bazala ki komema makabo te mpe biteni na zomi epai na basali na nzambe te, basali na nzambe batika ki mosali na nzambe mpe bakenda ki kosala bilanga mpona koluka mosolo. Mpe Nehemia amona ki lisusu ete bato bazala ki kosala makambo na bango mpe kotekisa babiloko na bango mokolo na sabata. Mpe Nehemia atuna ki mpona nini ndako na nzambe esili kobebisa maboye. Moninga na ngai boni, ozali kopesa misolo na yo mpe biloko na yo mpo na kosalisa basali na nzambe? Boni, mikolo na yenga oto mikolo mosusu oyo epesami mpo na nzambe, tozali kosala makambo na biso moko oto tozali kobondela nzambe.